Opphavsrett er et omstridt tema, ikke bare i musikkbransjen. Da Norge ble industrialisert, hadde myndighetene industrispioner på offentlige lønningslister, og kopiering av kunnskap og teknologi, det skjedde hele tiden. Uland, som prøver å industrialisere seg i dag, blir derimot møtt av et strengt regelverk, skapt for å beskytte rettighetene til kunnskap. Og Knut Yrvin, styremedlem i Elektronisk Forpost Norge, en organisasjon som jobber med borgernes juridiske rettigheter i IT-samfunnet. God morgen.
God morgen,
takk. I Kulturnytt hørte vi at USA ønsker at norske myndigheter skal slå hardere til mot fildelere. Tidligere år har USA truet Sverige med handelssanksjoner hvis de ikke aksjonerte mot Pirate Bay, hvor dette forekommer. Da. Hva synes du om USAs politikk på dette området?
Jeg synes at USA ikke har modernisert seg. De har valgt å henge etter internettutviklingen. Og jeg ser at det er svært vellykket salg og omsetning av musikk som kan gjøres helt lovlig på internett, som ikke de henger med på. Og det andre er at dette er egentlig noe annet. Dette er egentlig ønske om å beskytte eierinteressene strengere enn i dag, som hindrer deling av kunnskap.
Så på hvilken måte blir dette større enn bare at vi to for eksempel ved et nettsted kan dele en låt vi liker?
Ja, fordi at de strekker dette lengre. De strekker det også på en måte som gjør at også alt annet som er skrevet ned, for musikk er jo bare en ting, men også det som er av på en måte konstruksjoner, ingeniering, altså det som vi har samlet i kunnskapssamfunnet, det skal de også putte en merkelapp på, en eiendomsrett på, som gjør at det blir vanskeligere å utveksle kunnskap. Dette blir litt abstrakt, men det konkret så utgjør det seg med dataprogrammer, for eksempel. Det går på medisiner. Kan man i fattige land lage kopimedisiner? Det går på det at man har advokater som får lov til å eie på en måte det at man har oppdaget en fisk. Mens det man egentlig burde ha beskyttet var jo den måten man lagde nye produkter med fisken, ikke sant? Som en sånn industriell prosess. Så her dette griper om seg.
Så dette strekker seg fra en poplåt av Madonna til genteknologi?
Det er helt riktig.
For ordens skyld, i Kulturnytts tak i går, så var den amerikanske ambassaden forespurt om å komme en uttalelse, og det ville ikke la seg intervju om, men i en e-post til NRK så sa de at de anser kampen mot brudd på opphavsretten som svært viktig, og at de har tatt opp saken med norske myndigheter ved gjentatt anledninger. Så er det sagt. Helene Bank, du er WTO-ekspert og styreleder i ATTAC. Hvorfor hadde Norge industrispioner på offentlige lønningslister tidligere?
Vel, utgangspunktet var jo at før første patentavtalene ble etablert, så var ideen i mye større grad delt gjennom verden. Så det var ikke bare Norge, det var hele verden, eller hele den industrialiserte verden, som sendte ingeniører rundt til hverandre. Og de jobbet i selskapet, og så kom de tilbake og kopierte det som hadde skjedd. Og det var en måte å dele kunnskap på, som for så vidt ikke var akseptert, men det skjedde likevel, og alle gjorde det. Og siden noe av det samme skjedde jo i Sør-Øst-Asia også da, under den kolde krigen, at de fikk lov å kopiere amerikansk teknologi, og ble dermed industrialisert og en buffer mot da kommunist-Kina og for så vidt Sovjetunionen som lå rundt det.
Så der. På hvilken måte brukes da kunnskapen politisk?
Kunnskapen brukes politisk gjennom ved å holde kontroll. Altså den mest avanserte måten å dra opp stigen på. Og kanskje det verste eksempel på konkurransesamfunnet. For hvis man ser patenter i dag, og såkalt immaterielle rettigheter, det er 80% av verdens patenter, de ligger i EU og USA. Og hvis man ser på, for eksempel går inn og ser på enten det norske nasjonalregnskapet eller det amerikanske nasjonalregnskapet, så man ser at det er bare en håndfull land i verden som da tjener på å ha patentet. Alle andre land, de betaler patenter da til, eller lisenser til andre land.
Men da er vel motargumentet at vi trenger patenter og vi trenger inntekter fra dem for nettopp å stimulere forskning og utvikling. For hvis du ikke kan tjene på oppdagelsene, for å si det veldig enkelt, så er det ingen som gidder å bruke nok krefter på å finne opp noe nytt.
Nei, det er riktig. Og da er det forskjell på hva man da eventuelt bør patentere. Opprinnelig er patentavtalen helt siden 1500-tallet og renaissancen i Venezia, så var det i nasjonal industripolitikk nettopp for å sikre at man fikk gjennomført det. Men i det øyeblikket det blir en global avtale, så blir det til at man drar opp stigen i stedet for å dele, dele kunnskaper. Så de nasjonale patentavtaler har stor legitimitet. Det globale er en avansert måte å sikre kontroll i få regioner i verden, og USA og EU er da de store områdene her.
Knut Yrvin, hva sier du? Er det ikke en måte å sikre forskning og utvikling på, tross alt?
Jo, patenter på industrielle, altså på oppfinnelser, det er veldig ofte, som hun nevner, en veldig god ting for å gjøre at industrien tjener penger sine. Men som hun også påpeker, at med en gang dette gjøres internasjonalt, så blir det uoversiktlig, pluss at det man også gjør er å putte på patenter på oppdagelser. Patenter skal jo være på det at man har funnet ut en ny fremgangsmåte som kan brukes i industriproduksjon eller på annen industriell måte. Og det vi ser er at det vi lærte under oljeindustrien å bygge opp olje i Norge, det var mulig fordi at vi kunne dele kunnskap, og vi kunne dele patenter. Men skulle vi gjort det samme i 2006, så kan det hende at vi på grunn av internasjonale begrensninger ikke hadde fått lov til å gjøre det vi lykkes så godt med for 40 år siden.
Du jobber til daglig med data og programmet Linux. Hvordan overfører du dette til dataverdenen?
Det er sånn at dataprogram også er oppskrifter. Det er ikke så avansert som mange tror. Grunnen til at vi oppfatter det dataprogrammet avansert er fordi at det er nytt for mange. Og det vi ser er at de ønsker å patentere oppskriftene på dataprogrammer, og det blir feil så lenge de dataprogrammene også utgjør generell matematikk. Så her snakker man om å igjen patentere oppdagelser i dataverdenen, i stedet for å patentere eller beskytte oppfinnelser.
Men så er det det at det er store økonomiske interesser som sitter og gjør disse oppdagelsene, enten det er et dataprogram eller det er en genmodifisert mais.
Det er riktig. Og det er her det går på, hvordan skal man tjene penger på å oppdage en sopp på Finnmarksvidda, holdt jeg på å si, som gir da det sluttresultatet at man har et nytt legemiddel. Og da er det slik at oppdagelser bør ikke patenteres, ikke belønnes, og man har også store offentlig forskning som gjør at alt denne forskningen er betalt for allerede. Så det vi ser er at man har sånn landgrabbing, som det heter. Man forsyner seg av det som er felleseie og flytter grensene, slik at det som er felleseie blir da eid av et privat selskap. Og det var jo ikke det som var hensikten, hverken med patenter eller den måten vi har håndtert eiendomsretten på tidligere.
Og så ser vi også at det blir en del aksjoner fra for eksempel myndighetene i EUs side, ja, mot store selskaper, uten å nevne navn nå. Men Helene Bank, du er også med oss fra Genève, og der har det vært forhandlinger om en ny WTO-avtale, altså som skal regulere verdenshandelen. Og hvorfor ønsket mange u-land en oppmykning av den delen av avtalen som handler nettopp om patenter og beskyttelse av kunnskap?
Nei, opprinnelig var jo utviklingslandene ikke enige overhovedet i at WTO-avtalen skulle inneholde en patentavtale, fordi WTO er om å redusere handelsbarriere, og det patentavtalen er på mange måter det motsatte. USA og industrilandene ønsket patentavtalen inn for å ha den beskyttet av tvisteløsningsmekanismen, hvor man da kunne kjøre sanksjoner mot land som brøt mot den globale avtalen. Så det er en sak som de rike landene har klart. Det at den avtalen kom inn var bare mot at utviklingslandene skulle få økte markedsadgang. Noe de jo da fremdeles kjemper for å få, fordi det ble ikke juridisk bindende mens patentavtalen ligger der. Og det er vedtatt en review, en gjennomgang av patentavtalen i Verdenshandelsorganisasjon, som skulle ha begynt i år 2000, og som ikke er gjennomført. Så, og der ligger jo også inne i blant annet norske regjeringsplattform, Soria Moria-plattformen, en klausul om at man skal støtte utviklingslandenes krav om denne gjennomgangen. Jeg synes jo det er litt interessant også å se, hvis man ser på patentavtalene. Nå har jeg vet at de karibiske landene har for eksempel for å få tilbake royalties på musikk, så har de bedt USA om bedre gjennomføringsmekanismer for å få tilbake penger på karibisk musikk. Og USA har bare sagt, nei, dessverre, dette blir for smått for oss. Og opprinnelig i den aller første internasjonale patentavtalen så var jo ikke USA, Schweiz og Japan heller med, for de ville fortsette å kopiere.
Et siste ord her fra Knut Yrvin. Hvordan ser du for det da, fra ditt ståsted, at man nettopp kan hjelpe Uland med å komme i gang med forskning og få del i kunnskapen?
Vi må dele kunnskap, og vi må gjøre det mye mer aktivt, og man må dempe patentene.
Det er ditt klare budskap.
Helt riktig.
Helene Bank, og som også er VTO-ekspert og styreleder i Attac, du var med oss fra Genève, Knut Yrvin i Skole Linux, og i organisasjonen Elektronisk Forpost Norge. Takk for at dere var med oss i Kulturbeite. Dette her kommer vi til å høre mer om i tiden fremover, men nå skal vi ha Dagsnytt i P2.